السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qur'oni Karimdan avvalgi darsimizda Alloh subhanahu va taoloning haqiqiy bir iymon nasib bo'lgan soatda insonlar bir lahzada insonning quli bo'lib yurgan bo'lib ham yer kurrasidagi eng katta bir zolimning quli bo'lib turgan uning raylarini uning hayolotlarini rozi qilish yo'lida hamma o'zining taxassuslarini sarf qilib yurgan insonlarning bir lahzada haqiqiy iymon nasib bo'lgan vaqtda yagona Allohul Qahhor bo'lgan zotning quliga aylanishligini va shu zotning yo'lida hamma hayotidagi botildan bir lahzada voz kecha olishligini va o'zining moli davlatlaridan hovli joylaridan hammasidan mahrum bo'lganda ham va bu zolim oldidagi martabalardan mahrum bo'lishligidan tashqari jasadlari pora-pora bo'lganda ham balki yana ham aniqrog'i o'zining bir umrda birga yashab botil yo'lida xizmat qilib turgan birodarlarining bir lahzada iymon nasib bo'lib ularning jasadlari pora-pora bo'lib xurmo daraxtiga osilayotgan soatida faxr bilan mana shunday bo'lishligiga o'zining rozi bo'lib iymon yo'lida shunday bo'lishlikka rozi bo'lib turgan kishilarning bizga Alloh subhanahu va taolo bayon qilib bergan edi. Bu kishilar yer kurrasidagi eng katta zolim Fir'avnning xizmatkorlari o'zining hayotdagi tamomiy to'plagan sehr tajribasini shu Fir'avnning maqsadi yo'lida sarf qilib turgan Fir'avnning sehrgarlari bo'lib yashagan edi. Alloh subhanahu va taoloning mo'jizasini ko'rgandan keyin bir lahzada Allohning quliga aylanishdi. Va u zolimning har qanday tahdididan qo'rqmasdan biz Rabbimizdan o'tgan xatolarimizni kechirilishligini umid qilamiz. Xohlagan hukmingni qil. Faqdi ma antaqob innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya. Xohlagan hukmingni qil hozir. Sen shu hayotda hukm qilishlikka erishsan xolos. Degan darsni o'rgangan edik birodarlar. Bu dars Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davridagi amaliy suratda bajarayotgan sahobalar eshitgan darsida. Ular bu narsani amaliy suratda bajarishlikda yana ham barqaror bo'lishliklariga sabab bo'lgan edi. Alloh yo'lida har qanday azoblarni ko'tarishgan edi. Mana bu dars islom tarixida keyinchalik takrorlanmadi. Takrorlanganda ham fardiy suratlarda takrorlandi. Ha olamda iymon yo'lida moli jonidan voz kechgan kishilar topildi, ammo yakka-yakka tartibda topildi. Alloh subhanahu va taolo iymonning qanchalik qiymatli narsa ekanligini amaliy suratda o'tgan payg'ambarlarning tarixida, ya'ni Musa alayhissalomning davrlarda bo'lgan voqeani bizga bayon qilib beryapti. Musa alayhissalomning ko'zlarini Alloh subhanahu va taolo quvontirdiki, iymon qanchalik qadrli ekanligini va Musa alayhissalom olib kelgan yo'lning qanchalik Alloh tarafidan olib kelgan yo'llarning qanchalik qiymatbaho ekanligini o'zining do'sti Musa kalimullohga ergashgan kishilarning qanchalik fidoiyligini Muso alayhissalomning oldida yer kurrasining eng katta zolimidan qo'rqmasdan jon berayotgan, jasadlarning pora-pora bo'lib ketayotgan holatini Alloh subhanahu va taolo Muso alayhissalomga ko'rsatdi. Va qiyomatgacha bo'lgan bashariyatgacha bu dars bo'lishligi kerakki, iymon insonning moli davlati, xoni moli va hatto uning jasadlari, uning eng qimmatbaho butun, agar bir jasadini og'rig'i yo'lida hamma molini sarflab tuzatishlikka tayyor edi. Ammo shuning mug'rug'i shu bilan birga bu jasadini Allohning yo'lida, iymon yo'lida hammasini pora-pora bo'lib ketishligiga iymonli kishi tayyor bo'lmoqligi kerak. Mana bu dars ming afsuski bizlar uchun iymonning qadrligini bildira olmaydi birodarlar. Bildira olmayapti. Nima uchun? Bizlarning qalbimizda Allohning hukmiga dil quloqi bilan bir quloq solib, bu kalom Allohning kalomi deb iymon keltiramiz, lekin haqiqiy bir tilovat qila olmaganligimiz, haqiqiy bu darslarning ta'siri bo'lmasligi natijasida bizga bunchalik iymon qadrli bo'lmay qoldi. Dunyoda islom dushmanlari uchun eng xatarlik narsa birodarlar, iymonning qadrli ekanligini bilgan kishilarning hayotda bo'lishligidir. Namozxonlarning ko'payishi, ro'zadorlarning ko'payishi, bu narsa u unchalik e'tiborni tutmaydi dinni dushmanlarni nazarida. Ammo iymon yo'lida hamma vujudini tikonlaydigan insonning turishligi dahshatdir. Mana bu Fir'avnning saroy odamlari bu holatni ko'rdida iymon insonni bir lahzada qanday olamga olib o'tib qo'yishligini ko'rdida, bir daqiqada o'zining huzurida ruku sujud qilib, oyog'ini o'pib, xorlanib turgan insonlarning tik turganligini ko'rgandan keyin bu dahshatga chidab tura olmadi. Botil haqning bunday turishligini ko'ra olmaydi. Shu soatda ular o'zlarining soxta obro'larining barbod bo'lishligini bilishdida Fir'avnga maslahat bera boshlashdi. Va qala al-mala'u min qawmi Fir'aun atadharu Musa va qawmahu libsidu fil ardi va yadharaka va alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum va nastahyi nisa'ahum va inna fawqahum qahirun. Fir'avnning saroy odamlari aytdi: Musa va uning odamlarini yerda buzg'unchi qilgan holatida qo'yib qo'yasizmi? Bularni bu holatda qo'ysangiz, insonlar bir daqiqada sizga xizmatkor bo'lishlikdan Allohga xizmatkor bo'lishlikka aylanadi. Ular bu kalimani yerda buzg'unchilik deb bildiryapti. Va sizdan voz kechadigan qilib qo'yasizmi? Sizni butlaringizdan voz kechadigan qilib qo'yasizmi? Musa va uning odamlarini. Fir'avn ularning o'g'illarini qattiq suratda qatl qilaman dedi. Sanuqattilu abna'ahum. Fir'avn o'zi qatl qila olmaydi. Fir'avn atrofidagi kishilar bilan qatl qilardi. Shuning uchun hammamiz bularni qattiq suratda vahshiyona qatl qilamiz dedi. Va nastahi nisa'ahum. Ayollarini hammasini asira qilamiz. O'zimizga cho'ri qilib xizmatkor qilamiz. Chunki haqiqiy zulmga qarshi turuvchi odatda er kishilar bo'ladi. Er bolalar o'zining tarixidagi ajdodlarining buyuk ekanligini bilgan o'g'il bolalar u albatta ajdodiga ergashadi. Shuning uchun zolim Fir'avn bu yerda o'g'illarini hammasini qatl qilish vahshiyona dahshatli suratda qatl qilishligini e'lon qildi. va ayollarini asira qilamiz. Va inna fawqahum qohirun, biz ulardan g'alaba qilishligimizda shak shubha yo'q dedi. Botil ahli doim shunday bo'ladi. Botil ahli haqiqiy islomni fasod deb biladi. Haqiqiy insonlarni yo'qotishlikni salohiyat deb biladi. Yusuf alayhissalomning otalarining mehrini ko'rishganda aka-ukalar, hasad insonni shu darajaga chiqardiki, "Uqutulu Yusufa, Yusufni o'ldiringlar. Yo'inki uni g'oyabatil jub, ya'ni quduqning qorong'i chuqur quduqqa tashlanglar. Va takunu min ba'dihi qawman solihin. Shu ishni qilsanglar solih odamlarga aylanasizlar" dedi. Insonning hasad zalolati shu darajaga chiqadiki, Allohning kelajakda bo'ladigan payg'ambari hech qanday bir go'dak bola g'ulom shu bolani o'ldirsanglar yonki quduqni qorong'i quduqqa uloqtirsanglar shunda solih insonlar bo'lasizlar deydi. Insonning faqat bu yerda kufr zalolatgina emas, hasad ham shu darajaga olib chiqadi. Hozirgi vaqtda ham ba'zi bir kishilarning fikriga bir nazar tashlasangiz, Allohni yo'lida haqiqiy bir mahallada biror bir solih inson kelsa, mana shu yo'q bo'lgandagi neni tuzaladi mahalla deydi. Dunyoda hamma fasodlik, kashanda, hamma mast qiluvchi ichimliklarni ichayotgan, ketamandan kechgacha zalolat, din bilan kurashayotgan insonning yashashligi salohiyat bo'laveradi birodarlar. Ammo bir pok insonning mana bu narsani shuni yo'qotilgandagina shu mahallada ine o'nglanish vujudga keladi deydi. Inson hasad mana shunday darajaga olib chiqishi mumkin. Nahotki inson shu darajaga chiqadimi deb o'ylamang. Chiqadi. Tarixda ham chiqqan, hozir ham chiqadi, buni bu yoqda ham chiqadi. Jannat bilan dozax hech qachon yo'qolmaydi. Jannatga ahli jannatlar tayyorgarlik ko'rib boradi. Xuddi ahli dozaxlar ham tayyorgarlik ko'rib borgandek. Qachon bu fitnalar yo'qoladi deb o'ylamang. Allohdan so'rangki, "Xudoyo, hayotda meni fitnaga giriftor qilmagin" deng. "Xudoyo, jon taslim qilayotganimda fitnaga giriftor qilmasdan jon taslim qilishlikni nasib qilgin" deng. Ammo bu narsa hidoyat zalolat hech qachon hayotda yo'qolmaydi. Bu qiyomatgacha bo'lgan bashariyat o'rtasida modomiki dozaq bilan jannat bor bo'ladi, unga yaraydigan, unga loyiq insonlar hayotda yashayveradi. Yusuf alayhissalom go'dak bola, g'ulom, hech qanday gunoh yo'q, pok inson, shuni o'ldirsanglar va takunu min ba'dihi qawman solihin. Shundan keyin solih insonlarga aylanasizlar dedi. Shunda o'nglanasizlar dedi. Mana bu bizga Qur'oni Karim bizga dars beryaptiki, odamlar shu martabaga chiqadi. Yaqub alayhissalomning o'g'illari tarafidan aytilgan so'z birodarlar. Payg'ambar xonadonida aytilgan so'z. Insonning hasad shunday darajaga chiqadiki, har qanday ulug' zodaning xonasida inson shunday darajaga chiqadiki, mana shu insonlarni yo'qotgandagina ine kigin solih insonlar bo'lib, ine hayot o'nglanadi deydigan shunday bo'xton qilish darajasiga chiqishligi mumkin. Har qanday ulug' zodaning xonadonida o'sgan kishilar ham bo'ladi. Buni Alloh bizga ibrat qilyaptiki, Yaqub alayhissalomning xonadonida insonning hasad mana shunday darajaga olib chiqib qo'yganligini ko'rsatyapti bizga. Islom haqiqati insonlarga ma'lum bo'lganda Alloh subhanahu va taoloning quliga aylanadi odamlar va soxta butlardan voz kechadi. Biz Musa alayhissalomga ergashgan kishilarda dahshat paydo qildi. Insonlarning qattiq suratda vahshiyona qatl qilinishligi, ayollarining cho'riga aylanishligi, bu Fir'avn qo'lidagi zulm, Fir'avn qo'lidagi odamlarning atrofidagilarning madadkorlarining bunga tayyor bo'lib turishligi iymon keltirgan kishilarni albatta o'ziga xos bir qo'rqitadi. hammaning iymoni Fir'avnning sehrgarlari qabul qilgan iymondaqa bo'lmaydi. Inson baribir inson bo'lib qolaveradi. Uning qalbida bunday so'zlar dahshatni paydo qiladi. Shu soatda Musa alayhissalom o'zlarining xalqlariga nima dedilar? Qola Musa li qawmihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi va la aqibatu lil muttaqin. Musa alayhissalom ergashgan insonlarga, tobiylarga aytdilarki, Allohdan yordam so'ranglar, sabr qilinglar. Yer Allohniki. Alloh bu yerni xohlagan bandalariga berib merosxo'r qiladi. Oqibat baribir muttaqillar, Xudodan qo'rqqanlarniki bo'ladi. Bulardan boshqalarniki bo'lishi mumkin emas dedilar. Bu so'zlarning ichida g'am, alamlar bekinib yotibdi birodarlar. Inson ba'zi insonlarni haq yo'lga chaqirgan vaqtda ularga yerda bir dunyoviy mukofotlarni va'da qilmasligi kerak. Dunyodagi martabalarni va'da qilmasligi kerak. Ana bu hamma insonlar dunyoda bir yaxshi yashashlikni xohlaydi. Shu soatda ro'i, ya'ni rahbar albatta biladiki, bu qilingan mehnatlarning mukofoti oxiratdagi jannat deb biladi. Yer yuzida har qanday qiyinchilik bo'lganda ham yaxshi narsani va'da qila olmaydi. Chunki Alloh tomonidan payg'ambar bo'lgan kishi bor haqiqatni aytishlikdan boshqa narsaga o'tmaydi. Ammo ba'zi kishilar aytishi mumkinki, iymon va islomda mahkam bo'linglar, dunyoda ham kam bo'lmaysizlar deb qo'yishligi mumkin, ammo payg'ambar aytmaydi buni. Payg'ambar albatta kam bo'lish, ko'p bo'lishlik iqtisodiy masala bo'lib qolmasligi kerak birodarlar. Iymon keltirgan kishi hech dunyoda kam bo'lmaydi, lekin kam bo'lmaydi deb faqat iqtisodiy tarafdan kam bo'lmaslikni ma'nosiniligini tushunishlik noto'g'ridir birodarlar. Shunda iqtisodiy tarafdan yetarli kishilar borki, ular do'zaxning o'tini biz bilmaymiz. Shunda iqtisodiy tarafdan hech narsaga ega emas odamlar borki, jannatda oliy maqomga egasi. Yer Allohniki deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak. Islom hukm surganda yer Allohniki bo'lgan. Yer biror bir kishini mulki bo'lmagan. Yer Allohning yeri. Alloh bu yerni xohlagan odamiga merosxo'r qiladi. Qo'pol qilib, yoki ochiqroq ta'bir bilan aytsak, yerga Fir'avn va uning saroy odamlari kelgin deydi. Ular Alloh subhanahu va taolo bu yerni xohlagan bandasiga merosxo'r qiladi. Yerning egasi man deganlarni Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhissalom davrida to'fonning ostida qo'yib, xohlagan odamlarga merosxo'r qildi. Bu biz hozir yashab turgan o'rinlar kimlar berdi? Merosxo'r bo'lgan Allohni o'zi biladi birodarlar. Va bizdan keyin kimlar merosxo'r bo'ladi? Buni ham Alloh o'zi biladi. Alloh xohlagan odamini merosxo'r qiladi. Biz yerga qolib qo'pol qilayotganimizda bir kelgindi insonlarimiz. Yer Allohniki. Uzina min qabli an ta'tiyana va min ba'di ma ji'tana. Siz kelishligingizdan, payg'ambar qilishligingizdan ilgari ham ozorlanganidek, siz payg'ambar bo'lib kelganingizdan keyin ham hech narsa o'zgarmadi-da, yana ozorlanyapsiz. Deyishdi. Musa alayhissalomning go'dalik vaqtida Fir'avnning sehrgarlari e'lon qilgandiki, bu yilgi tug'ilgan bolaning qo'lida sizning mulkingiz ketadi degan edi. Shuning uchun Fir'avn o'zining jununi qo'zg'ab, tamomiy tug'ilgan o'g'il bolalarni o'ldirgan edi. Alloh subhanahu va taolo bu davrda Musa alayhissalom tug'ilgan edilar, Musa alayhissalomni Fir'avnning saroyida o'stirdi. Fir'avnga o'zining irodasini ko'rsatdi. O'zining qotilini Fir'avn erkalatib o'stirdi. Alloh o'zining irodasini joriy qildi. Bu vaqtda ham Bani Isroil ko'p azob chekkan edi. O'g'il bolalar qattiq vahshiyona so'yilgan edi. ayollar hammasi asira qilingan edi. Ana shunga ishora qilib, siz payg'ambar bo'lishingizdan ilgari ham ko'p azoblar tortuvdik, payg'ambar bo'lganingizdan najot toparmiz desek, endi yana shu azoblar takrorlanyapti, deyishdi. Musa alayhissalom qala asa robbukum an yuhlika aduwakum va yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun. Shoyat robbilar dushmaninglarni halok qilar va sizlarni ham yerda xalifa qilar va shunda sizlarning nima amal qilishinglarni ko'radi. Inson shunday zulmlarni ko'rgan vaqtda aytadiki, agar menga shu huquq kelsa, bir adolat qilib yashardim deydi. Alloh subhanahu va taolo insonga shunaqa huquqlarni kichikmi, o'rtami, kattami beradi har bir insonga. Lekin u vaqtda u adolatni esdan chiqaradi u ham. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari mana bu so'z bilan insonga berilayotgan martaba dunyolarning imtihon ekanligiga ishora qilyapti. Dushmaninglarni Alloh halok qilar va sizlarni yerga xalifa qilar, shunda sizlar nima qanday amal qilishinglarni ham Alloh ko'radi. Subhanahu va taolo Fir'avnni halok qilganligini qisqa qilib bayon qilyaptiki, bu yerda valaqad aqadna ala fir'auna bis-sinina va naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun. Ya'ni Fir'avnni o'zini halokati emas, balki ularga bir balo yuborganligini. Bu balo bilan ularning ko'zi ochilib, ibrat hosil qilishligi uchun Alloh subhanahu va taolo Fir'avn ahlini sinin qahatchiliklar bilan, sinin kalimasi lug'atda qahatchilik, qattiqlik va qurg'oqchilikka iste'mol qilinadi. Qattiq bir qurg'oqchilik, qahatchilik yillari bilan Alloh subhanahu va taolo Fir'avn ahlini ushladi. Ya'ni shu baloni giriftor qildi. Va naqsin mina samarot, mevalardagi nuqson bilan Alloh subhanahu va taolo bularni imtihon qildi. Misr viloyatining Nil daryosining bo'yida turganligi, nihoyatda unumdor tuproq yerda mevalarning bo'lmasdan qolishligi bu ibratlanishlikka sabab bo'lmoqligi kerak edi. Unumdor yer, daryoning bo'yi, katta Nil daryosining bo'yida joylashgan Misr viloyatining mevada qurg'oqchilikka giriftor bo'lishligi bu har qanday qalbi tosh bo'lib ketgan odamga ham Alloh tarafidan bu balo kelayotganligini sezdirib turishligi kerak edi. Lekin insonlar kufr davrida va insonga qul bo'lish davrida uzoq yashashligi natijasida bunday balolar bilan ibratlanmaydi birodarlar. Xuddi hozirgi bizi xalqlarimiz ham ibratlanmayotgandek. Bizi yerlarimizdaqa unumdor, bizi yerlarimizdaqa suv serob bo'lgan joy bo'lmasdan turib, odamlar mevalarni yaqin tarixda mutlaqo bozorda sotganligini yoshi o'rta kishilar ham biladiki, buni uyalishgan. Mevalarni bozorda sotilishligidan uyalgan. Bu narsaning serobligidan biri olib chiqqani hayo qilgan. Ana shunday unumdor joyda shunchalik sekin asta qiyinchilikning vujudga kelayotganligi bizning ham ko'zimiz ochmoqligi kerak. Biz Allohdan uzoq bo'lib ketayotganligimizni belgisi ekanligini bilmoqligimiz kerak. Chunki unumdor bo'lgan sahroda mevaning nuqsonligi u tabiiy hamma tushunaveradi. Lekin unumdor joylardagi meva hujundagi narsalarning nuqsonlik bo'lib borayotganligi bu juda ham bir insonning ko'ziga har bir narsa iymon va islomga bog'liq bo'lishligini, barakotlarning iymon va islomga bog'liq bo'lishligidan darak beradi. Alloh subhanahu va taolo Fir'avn ahlini Nil daryosida joylashgan Misrda qahatchilik va mevalardagi va naqsin minas samarot Qur'oni Karimda alohida zikr qilinishligi diqqatga sazovordir. La'allahum yadhakkarun tafakkur qilib ibratlanishlik uchun shunday qildik. Fa iza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadi. Yaxshilik kelib qolsa, mana bu biz sababli bo'lyapti deyishardi. Biz sabablik, bizi tajribalarimiz sabablik, bizning ilmimiz sabablik mana bunday barakotlar bo'lyapti deyishardi. Va in tusibuhum sayyatun yattayyaru bi Musa va man ma'a. Mabodo bir yomonlik yetib qolsa, Musa va Musoga ergashganlar sababli mana shu yomonliklar yetyapti deyishardi. Xuddi hozirda ham shunday. Biror narsa serob bo'lib ketib qolsa, bizning baxt saodatimiz, bizning ilmimiz, bizning tajribamiz deb o'zini olim sanagan kishilar darro gapni boshlashadi. Qiyinchilik bo'lib qolgan vaqtda bo'lsa, darro boshqa bir narsalarga, balki iymonu islomga to'ngash boshlanadi. Ala innama ta'iruhum indallohi valakinna aksarohum la ya'lamun. Ularning bu shumlanishlari Alloh subhanahu va taoloning huzurida ular iymoni islomdan uzoqlashganligi uchun mana bunday shumlanish holatida qolishyapti. Lekin odamlarning ko'pi bu narsani bilmaydi. Bir yilda tabiat injiqliklarini yengib mana bunday narsalarga erishdik deilsa, yana yilga shu tabiat injiqliklari nima uchun yengilmadi? Bu narsalar hammasi birodarlar Yunondagi bütün son sanoqsiz butlarga sig'inishlik natijasida hosil bo'lgan kalimalardir bular. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning nechchi joyida insonlardagi barakotni iymon va taqvoga bog'lagan. Walau annahum amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Agar insonlarda iymon va taqvo hosil bo'lsa, osmon va yerdan biz barakotlarni, darvozalarni ochib tashlaymiz deydi. Hech qanday tajriba va ilmi bo'lmagan yaqin tarixdagi ajdodlarimizning tarixida iymonning sho'lasi bo'lib turgan vaqtda barakotlar katta bo'lgan birodarlar. Buni hamma hozirgi yoshi katta kishilar hammasi tan olib gapirishadilar. Insonning bunday ibratlar bilan ko'zi ochilmasligi bilan Alloh subhanahu va taoloning sunnati joriy bo'ladi. Insonlarning qalbi kufr va zalolat bilan qatib ketishligi bilan bunday narsalar bilan ta'sirlanmaydi. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Bu narsani Musa qilyapti deb bilishadi. Mana bu kalima shunga dalolat qiladi. Har qancha bunaqa bizni ko'zimizni bizlarni sehrlanishlik uchun har qanday sehr belgilarini olib kelsang ham biz senga iymon keltirmaymiz deyshtdi. Ya'ni ba'zi bir kelgan yengil qiyinchiliklarni bularni bizni sehrlayapti Musa bizni yo'liga solishlik uchun deyshtdi. Har qanday bu narsalarni bizga gapirsang, har qancha iymoni islomdan gapirsang, har qancha o'zingni dalillaringni keltirsang, senga iymon keltirmaymiz deydi. Hozirda ham shunday deydi. Ammo Alloh subhanahu va taoloning balosi kelgan vaqtda iymon keltirmagan odam qolmaydi, birodarlar. O'zing yakkasan, o'zingdan boshqa panohgohim yo'q, o'zing himoya qilmasang, meni himoyachim yo'q deyishga o'tadi. Dunyoda Allohni inkor qilib yurganlar ham. Bu Allohning sunnati. Bu ulug'lik belgisi emas, birodarlar. Bunda dinning ashaddiy dushmani ham Allohga sig'inadi. Dinning ashaddiy dushmani ham bizning tariximizda masjidlarni yo'qotib tashlagan ham masjid ochishlikka majbur bo'lgan. Va shu masjidda baloni ko'tarishligini duo qilishlik uchun masjidlarni ochishlikka majbur bo'lgan, birodarlar. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ Allah subhanahu wa ta'ala o'zining qattiq balosini jo'natdi. Birinchi, tufan balosi. Ikkinchi, chigirtka balosi. Uchinchi, qummal, bit balosi. To'rtinchi, qurbaqa balosi. Va keyin qon balosi ayati mufassalat. Hammasi ochiq Allohning mo'jizalari baloligi aniq bilinadigan balolarni jo'natdi. Bu haqda ko'p rivoyat qilingan narsalar yahudlarning to'qima gaplari bo'lganligi uchun bu haqdagi rivoyatlarni ko'pini biz keltirmaymiz. Chunki tufon, chigirtka, bit va qurbaqa qon haqida har xil afsonalarni yahudlar to'qib tashlagan. Shuning uchun bundan juda kam tafsirlar salomat qolgan. Agarchi Alloh biladi, Ibn Jarir at-Tabariyni o'zlarining tafsirlarida keltirgan bitta rivoyatdagi qisqacha shuni keltiramiz xolos. Ibn Jarir at-Tabariy Jami'ul Bayon tafsiri eng mo'tabar tafsirlardan hisoblanadi. Va yahudlarning to'qibalardan iloji boricha salomat bo'lgan tafsir hisoblanadi Ibn Kafir va Jami'ul Bayon Ibn Jarir at-Tabariyni tafsirlari. To'fon haqida oxirgi roviy Said ibn Jubayr bu kishi rivoyat qiladilarki Lamma ata Musa Fir'aun qala lahu arsil ma'i bani Isroil. Musa alayhi salam Fir'aun oldiga kelib, men bilan Banu Isroilni o'z holiga qo'ygin, yakka Allohga ibodatni bularga ta'lim beray dedilar. Fa aba alayhi Fir'aun o'zining zulm, zolimlik tabiati bilan bosh tortdi. Alloh subhanahu va taolo ma'nosini aytamiz, to'fon, ya'ni katta yomg'ir balosini bir jo'natdi. Ularga tamomiy bu hamma joyni suv oldi. Bular qo'rqishdida Musa alayhissalomga bizdan bu baloni ko'tarishlik uchun Rabbingizga duo qiling deydi. Hali ham Rabbi bo'lmadi ularni. Rabbingizga duo qiling deydi. Insonning qalbida Rabbim deb aytmagan so'zga tili kelmaydi birodarlar. Shunda iymon keltirib Banu Isroilni o'z holiga qo'yamiz deydi. Duo qildilar. Alloh baloni ko'tardi, lekin iymon keltirishmadi, Banu Isroilni o'z holiga qo'yishmadi. Ikkinchi balo chigirtka balosi bo'ldi. Yomg'ir bilan shu yilda unumdorlik bo'lib, ekinlar, mevalar, hamma narsa mamnun bo'ldi. Endi mana bizi orzuimiz bo'ldi, Musoga hojatimiz qolmadi deydi. Alloh subhanahu va taolo unumdor bo'lgan shu yerga chigirtka balosini jo'natdi. Alloh subhanahu va taolo bu baloni shunday qo'ydiki, tamomiy chigirtka hamma narsani yig'ishtirdi. Bu baloni ko'tarishligini duo qilishdiki, hamma joyga chigirtka to'plangan vaqtda duo qiling, bu baloni ko'tarsin, ekinlarimiz pishganda bu balo keldi deyishdi. Alloh subhanahu va taologa duo qildilar, balo ko'tarildi. Va ular qolgan donlarini hammasini joylab olishdi. Hatto bu yerda rivoyat vallohu alam shu keltirilganki, Ibn Jarir at-Tabariyni tafsirlarida 10 ajriba, ya'ni bir ajriba taxminan 4 o'lchov bo'ladi. 40 o'lchov birligi bilan olib kirib qo'ygan narsani Alloh subhanahu va taolo bu jamlab qo'ygan balo, jamlab qo'ygan unumdor donlariga qummal bit balosini jo'natdi. Ba'zilar buni sus deyishadi, ya'ni mana ko'p hozirgi vaqtda qizil shaklda mana nima bor? Usvarak deymiz, mana bu baloni deyishadi. Shu 40 o'lchov olib kirib qo'ygan narsasinidan 3 o'lchovgina qolgan edi. Hamma yo'qdi, balo tutib ketgan edi. Shunda yana Musa alayhissalomning oldiga duo qiling deydi. Shu iymon keltiramiz deydi. Duo qildilar, Alloh bu baloni ko'tardi. Ular va'dasida, ahdida turmadi odatdagidek. Alloh subhanahu va taolo ma'lum muddatdan keyin qurbaqa balosini jo'natdi. Qurbaqa shunday Ibn Jarir at-Tabariyni tafsirlarida keltirilishicha insonning tamomiy jasadini qoplab oldi. Gapirishlik uchun og'zini ochganda og'ziga kirib ketadigan darajada bo'ldi. Tamomiy olam qurbaqa bo'lib ketdi. Ovqatdan, hamma narsadan, idishdan, suvdan, qozonda, hamma narsada qurbaqa balosi bo'ldi. Alloh subhanahu va taologa yolbordi. Duo qiling, bizdan bu baloni ko'taring, iymon keltiramiz deydi. Lekin ahdlarda turmadi. Alloh subhanahu va taolo qon balosini jo'natdi. burnidan ham qon, quloqdan ham qon, tamomiy vujudidan qon, har bir idishda qon, shunday balo vujudga keldi. Birodarlar, Alloh tarafidan kelgan balo bo'lganda unga davo topilmaydi. Unga davo iymonu taqvo bo'lib qoladi. Bu narsani hayotda ham sezib turibmiz birodarlar. Hozirgi hayotimizda ham sezib turibmiz. Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan balo insonni hech qanday o'z holida qo'ymaydi. Ochlik balosida ham mana ulug' yoshdagi kishilar gapirishadilarki, inson o'zi bir qismdagi ovqat bilan to'yadigan inson 10 barobarini esa ham to'yish degan ma'no hosil bo'lmaydi deyshada. Chunki balo u ovqat qorinni to'ldirishlik bilan to'yilmaydi. Alloh to'ydirishligi bilan to'yadi. U agarchi hajmda har qanday ko'p narsa yeyishlik bilan u narsa hech to'yish degan ma'no topilmaydi. Mana ulug' yoshdagi kishilar ocharchilik vaqtini bilganlar mana bu narsani hikoya qilishadilar. Alloh tarafidan bo'lgan baloning davosi faqat iymonu taqvodir, Allohga qaytishlikdir. Lekin bunday soatda dinning ashaddiy dushmanlari ham qaytadi birodarlar. Valamma vaqa'a alayhimur rijzu qalu ya Musa du'u lana robbaka bima ahida indak la in kashafta 'anna ar-rizza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Isroil. Ularga rijz bu balo tushgan vaqtida ular aytishdiki, ey Muso, Rabbizga duo qiling, mana hozirgi o'rgangan darsimizdagi gap oldingizdagi qilgan ahdni muqobalasiga, ya'ni iymon keltirish muqobalasiga, agar bizdan shu baloni ko'tarsangiz, biz sizga iymon keltiramiz va Banu Isroilni o'z holida qo'yamiz deyshtdi. Falamma kashafna anhumur rizza ila ajalin hum balighuhu idha hum yankusun. Biz ulardan baloni ko'targanidik, ular yashab davr surib o'zlari boruvchi bo'lgan muddatgacha, ya'ni insonning hayoti bir muhlatgacha, shu vaqtgacha ulardan baloni ko'targanidik, yana ahdini buzishyapti. Inson doim Allohga qilgan ahdini buzaveradi. Nuhum fa aghraqnahum fil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, mana bunday Allohning sunnati qattiq balolardan keyin ham ko'zi ochilmagan millatni tamomiy yer bilan yakson qilib tashlashlikdir. Ularni hammasidan qisos oldik va ularni hammasini suvga g'arq qilib tashladik. Allohning oyatlarini yolg'on deganligi sababli va Allohning oyatlaridan g'ofil bo'lganliklari sababli. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ضعيف سنة بيرلغان كشلرنا بز يرنين مشرق ومغرب لرغان بز بركات لقلب قويغان يرنين مشرق مغرب لرغان meros xor qildik. Ya'ni Musa alayhissalom va o'kishiga iymon keltirgan kishilarni yerning mashriq va mag'ribi hammasiga Alloh subhanahu va taolo meros xor qildi. Va tammat kalimatu robbikal husna ala bani Isroil. Rabbizi go'zal kalimasi, ya'ni hukmi Banu Isroil ustida kamol topdi. Sabr qilganliklari sababli kamol topdi. Banu Isroil Alloh subhanahu va taoloning ulug' xalqiga shu davrlarda aylandi va keyin ahdlarini buzganliklari sababli Alloh subhanahu va taolo ularni xorlik kitobat qildi ularga. Fir'avn va uning jamoalari qilgan narsalarni halok qildik va ular ko'tarib solgan hamma dabdabalariyu va ularning ko'targan bog'irog'lari hammasini halok qilib tashladik deydi Alloh taolo. Bu Allohning sunnati. Insonlar tarafidagi ogohlantiruvchi alomatlarni jo'natganda ogohlanmagan insonlarga joriy bo'ladigan Allohning sunnatidir birodarlar. Biror bir farzandni go'daylik vaqtida tarbiya qilib, islom yo'lida tarbiya qilsa, bunga katta ajr bo'ladi. Lekin u o'zining haqiqiy farzandi hukmida bo'lmaydi. Buni hukmida deganligi, bu unga begona bo'ladi deb uni tanimay ketishligi degani emas birodarlar. Hukmda islomning hukmi bor. Shu kishining bitta bir o'g'il boqvagan bo'lsa, shundan keyin biror bir qiz ko'rgan bo'lsa, bu o'zining o'g'li bo'lmasligini ma'nosi, agar shu bolani go'daylik vaqtida emizmagan bo'lsa, ayol kishi shu o'g'liga shu qizini olib bersa bo'laveradi. Haqiqiy o'g'li bo'lib hukmi bo'lmaydi. Ona unga modomiki emizmagan bo'lsa, 30 oylik muddatigacha emizmagan bo'lsa, bu bola uning haqiqiy hukmdagi bolasi bo'lmaydi. Ya'ni bu degan so'z agar bundan voz kechib yursin degan emas birodarlar. Bu ayolni tanimay yurishligi kerak degan emas. Uning yaxshiligini mukofotini oxiratda oladi bu ayol. Dunyoda ham Alloh subhanahu va taolo u bolani bunga mehrini ko'rsatadi. Lekin bu degan so'z hukmda u ona bo'lib qoladi degan emas. Mana nikoh masalalari bor hukmda. Shu ayolni mabodo bir kichkina singlisi bor deylik, yangi tug'ilishi o'g'il boladan kichikroqmi, kattaroqmi singlisi bor. Shu vaqtda shun bilan shu bolaga men mana shu singlimni olib beraman desa, shunga nikohga bir kelishuv paydo bo'lsa, nikoh durust bo'laveradi birodarlar. Tushunarlimi? Demak, bu hukmda onasi bo'lmaydi degani odamlar tushunib qolishib, shun bilan katta bo'lib bundan voz kechib ketishligi kerak degani emas. U hayotdagi topgan ajrini oladi oxiratda va dunyoda ham boladan mehrlar ko'radi, yaxshiliklar. Lekin bu degan so'z bir hozirgi vaqtdagi birovlar oshna bilish bo'lishligi bilan ayollari hammasi mahramga aylanib ketadi-yu hozirgi vaqtlarda birodarlar. Biror bir kishi masalan hozirgi vaqtda bir ustoz bir ayoli birovlarga ta'lim berib turgan bo'lsa, haligi farzand bolalar bo'lsa, hammasi bu ustozimizning ayoli deb mahramga aylanib ketib bemalol gaplashib o'tiradigan bo'lib ketmaydi birodarlar. Bu mehrni bildirishlik uchun billa qarashib kulishib o'tirishlik shart emas birodarlar. Shuning uchun bu ko'p odam qo'rqmasinki, biror bir farzandni tarbiya qilsam, meni bilmay ketariga haqiqiy onaga aylanmas ekanman deb tashvish qilmasin. U haqiqiy onaga aylanishlik uchun tarbiya qilmoqchi bo'lsa, tarbiya qilmay qo'yaversin. Haqiqiy ona bo'lmaydi u. Lekin Allohning huzurida bir katta ajr olaman, men shu bolani islom yo'liga yo'llab qo'yay deydigan bo'lsa, marhamat qilsin. Aqolni qo'yib beringlar deganlar. Shuning uchun ona sochini qo'yib beringlar deb buyurmaganlar. Aful liha va qassus sharib va xoliful majus deganlar. Soqolni qo'yib beringlar va mo'ylovni qisqartiringlar, majuslarga qarama-qarshi ish qilinglar dedilar. Chunki ular mo'ylovlarini pastga tushirib, suv ichishsa ham mo'ylovi tegib turadigan qilar ekan. Shularga aks ish qilinglar dedilar. Alloh taolo mana validasini Alloh taolo salomat qilsin. Alloh subhanahu va taolo farzandlarini solih qilsin hammalarini ham. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Va islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin.